عبد هاشبع شل هاخذر يوت شساب قوه هيدا ديما إل بمهلاخ همعطار بحكيرات تما شيخ لأورخ كل خيهم لحين هاشبع همعصار بها إنيين خوريقت لتكوفة همعصار بأوفن شعالهون لشباش بأوفن رتيني هتخي نوخ شلاهم مع خورتي خاسيم حبراتيوت كبلت أخلطوت بخيروت وشلبة خييم أخيري تقديل هبين ببيروغ اتخضايا تكليئة شليلادين فلسطينة لاتها اشبعاء ابوكات هطبخ شيشلا عن خييهم شيشلفهم قوتا بأكشير شل الحبراء الفلسطينة ريشيت يشل تسيين شكل هيلادين الفلسطينة مقادلو تخت معرفة تبوش كلهم هم تانيد رأوا عموتين صباعيين بخموشين لفيخة رول هنتقاعين هم يلادين سواء إسرائيل لو هفسيك لتقوف يلادين فلسطين هفلسطين خيير تخت كبوش في لخص الاسمولوجي هكرون شهو قرام اكبار كما شهدين حيزت لها اللخط المستدار شل الهيستوريا هزو مش بيعاد اوفن يسودي عن الهاسين بين اسير من نيرادي مش بقوتهم بين خبرة عن فلسطين كلها هذا الصريح لومار شي نمرود تشيه خبرة عن فلسطين اينا خبرة هم وقعنيت بشوف عنين باوفن اشبان يش لا كشارين مش بخديين ومكونين خزاكين مهدا فإننا عام كاشر فلسطين بإمناتهم وإيديولوجيات شناهم في إخاد المؤفنين الكاريين شد خبراء لمعسة المشبحة هي مركيب مركزي بخبراء هزو ومتعدفة تبقتها كل كتير على اثنين عبات هاز تخوشتها أخرايوتها كل كتيريت شلاهم بيروشا شه السابس على خطش الكل خبير إخاد المشبيعين على كلام ذات والأميوت هين مكورود عكاريين تصل للموت شل عامها الفلسطيني لهكشير تربوتي هزي يش هشبعة رباع على تكوباتان شل يلادين فلسطين للخط بي لترامة شل هكي بهم كده هشليشي تليش هكشير هخبراتي بهم فولتي شل هكي ياخول لهكريت خالق من هشبعوت هبسيكولوجيوت شلو لمشال بمهلاخ الانتفاضة الرشونة كان أهل إسرائيل خلق جدول مهود من أولوسيا الفلسطينية كي توتساء مكاخ نوصرو ببعده كيلر شهدوت خبراتيوت خزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت بعراقين خبراتيين صفات صيفيين كيومات شل رشاتوت إل تشبيع على تخوشوتهم شل حيلاديم هأسيريم ولاتيم روبوت سيء عليهم هزور لخبرة لأخر شخوران هانتفاضة هريشونا شنتا مهوتيت قامت هدموية خبراتيها كيام شل حيلاديم كيهان كبار من لو تركيف لما عباك هكادول بالشخرور هالأمي بعود شبعة بار لو هيا لهم هربي كول خبراتي وفولتي لفي اقود هالبسيكولوجيم هامريكاني مع سار بعنويم هم خريجين معقال هقضايا هانوشيت هرقلاء بهم ميها اروعين هنورائيين بهم ميزيكين بيوتير مبخينا بسيكولوجيت شيخوليم لكروت لخل أعدام كل هم ذاكيم هلالو يخوفانيم بملوء هعوصمة ليلة دينها الفلسطينية هم ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في وداعود أخ بفعل هذا غار نعسى بما ترى لهكليش قول رسيك هت إيشيوتو بزيوتو شل هنفقع بجفيل مطارات كولتيوت لكن الصدى الإسرائيلي مودع لحلوتين لما طارات كولتيوت شل عنوية حيثاني بنصف عنويين يقولين بهكاشير كخليل ليها سجات شليتا خبراتيت بهم تساعود فخد بلحظ لكن على يديه התנגדות לילדים. הנויים מבקשים להקיש את החברה ואת הסולידריות מתוכה ואת הנהגתה העתידית. بالرأيونات شي نعرفو عن ميلادين فلسطين هم عمرو كي خيالين إسرائيليين تصعقو شوف شوف ويخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف وكيوم بن 35 بنعتصار خمش فعامين مئاز شهايا بن 14 לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק, כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלפו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר ברצועת עזה מצא שרובם יש זכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מבטיח לראות סימנים ובעיות נפשיות קשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מודגמים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים בסיגויים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוע ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דפקו שהם נרדמים מהכיתה. מה שעוד יותר מאוד וצוער בזה הוא שילדים בעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדעוך במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט לגופו או למעניו. מחצית הילדים שרואינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. מנהל שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלבד 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מן וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בתיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוניינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים. לילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב וסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה עצור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Oh, leo kwenye vita kama hivi na vita ni kitu ni kwa shinikizo la kisiasa
Yeah, I'm gonna go to Studioni kusoma maoni, mapendekezo na hata ukosoaji wako ni mimi Hussein Hassan nikishirikiana na mwenzangu Asmahani Ghanima Muhammad. Tunakusihi tusote hadi tamati ya kipindi. Karibu.
Tunafungua kipindi kwa kusoma maoni ya mwanabaraza Ismaili Saki kutoka pande za Mandewa mkoani Singida nchini Tanzania, ambaye anazungumzia diplomasia ya Iran, haswa azma ya Tehran ya kuimarisha uhusiano na mataifa ya Afrika. Hussein anasema
hivi: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutaka kuimarisha uhusiano na nchi za Afrika ni jambo zuri na linapaswa kuzingatia kwa sababu ukiangalia vizuri katika hii dunia, ukiwekeza katika nchi za Afrika unakuwa umefanikiwa kiuchumi na kidiplomasia. Isitoshe, nchi za Afrika hupenda udugu na nchi zenye msimamo na maisha ya wananchi wa nchi husika. Nina imani kuwa Iran ndilo taifa pendwa barani Afrika.
Ikumbuke kuwa Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, alisema hivi karibuni kwamba serikali ya Iran chini ya uongozi wa Rais Masoud Pezeshkian inalipa kipaumbele maalum swala la uhusiano na bara la Afrika, na ameonyesha matumaini ya mustakabali mwema katika ushirikiano.
Bila shaka mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran alisema hayo akizungumza Jumapili usiku katika hafla ya kuadhimisha miaka 62 ya kuasisiwa Umoja wa Afrika hapa mjini Tehran, na alilisifu bara la Afrika kwa historia yake ya kupinga ukoloni na kusisitiza mshikamano wa muda mrefu uliopo kati ya Iran na bara hilo. Katika ujumbe wake mwingine, Ismail Saki anasema
mashambulizi ya jeshi la kizayuni la Israel dhidi ya Palestina yanatia uchungu sana. Akaandika, tuna imani kuwa Umoja wa Mataifa upo, lakini sasa kama upo unafanya kazi gani? Umoja huo hauoni yale ambayo yanatokea hivi sasa Palestina? Anamalizia kusema,
anasema mazungumzo yasiyo rasmi kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu miradi yake ya nyuklia na Marekani ni jambo zuri, lakini Iran ijue inafanya mazungumzo na mtu kigeugeu. Muda wowote anaweza kukugeuka vibaya sana. Kimsingi, Iran iwe makini na mazungumzo hayo, na bahati nzuri mazungumzo hayo sio ya moja kwa moja.
Mwana baraza mwingine hapa, Ismaili Ramadhani wa Runzewe mkoani Geita Tanzania, yeye kwa upande wake anatoa mwito wa kuungana Iran na Russia katika kulitetea taifa madhulumu la Palestina. Anasema, assalamu alaikum, tunamjibu alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anasema, ombi langu ni kuwa Iran na Russia shikamaneni kuiokoa Gaza.
Mwanabaraza mwenza Selemani Rajabu wa Airport Kigoma, Tanzania, pia anazungumzia jinai za wazayuni dhidi ya Wapalestina wa ukanda wa Gaza. Anaanza kwa kusema,
ndugu zangu, sisi Waislamu na nchi za Kiislamu tusije kutegemea hali ya siku hizo nimesikia Rais Trump anamwekea vikwazo Rais wa mashambulizi ya hivi leo. Huyo rais anakaa kimya wakati Israel inaua
anasema hivi mamia kwa mamia ya wazee, watoto na wanawake ambao hawana hatia yote wanadhulumiwa ardhi yao na haki zao za msingi. Mbona huyo Trump asijaribu hata siku moja kudai anamwekea vikwazo Benjamin Netanyahu? Ndugu zangu Waislamu, mataifa ya Kiislamu, hebu nizunduke kwa haya.
Anazungumzia pia madhila ya Wapalestina wa Gaza, anasema kwa kweli kinachoendelea Gaza ni aibu kwa ulimwengu Waislamu.
Hapo Jumani Hussein akiwa huko Dar es Salaam, Tanzania, anasema tuzidisheni dua siku zijazo, insha Allah Palestina itakuwa huru. Anasema Uhispania kesha ungana na Palestina, sasa tunasubiri Ufaransa.
Kama ndio kwanza unajiunga nasi, msikilizaji mpendwa, kipindi hewani ni Baraza la Wasikilizaji, na tukirusha moja kwa moja kutoka studio zetu za Jome Jam. Kumbushe kwamba daima tunakupa fursa ya kuwa mchangiaji na matangazo yetu kwa kusoma maoni, mapendekezo na hata ukosoaji wako.
Wasiliana nasi kupitia barua pepe ambapo anwani yetu ni kiswahiliradio@gmail.com au tutumie harafa au jumbe mfupi kwenye kumbi zetu za WhatsApp na Telegram kupitia nambari alama ya kujumlisha plus 989035065487.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom ndugu zangu, miongoni mwa watu ambao wanapenda kusikiliza sana, lakini kero yangu kero Tehran sasa hivi tukusikia pamoja na Kalemi katika masafa marefu
yake anazungumzia kadhia ya Wapalestina na umma wa Magharibi wanaojinadi kwa watetezi wa haki za binadamu. Anasema
mpaka watangazaji anaumia sana anaposikia mpango wa Palestina wa hata
I'm not afraid of the dark. الاحتلال يشن عشرات القارات على مناطق مختلفة.